Sveiki, mėlyjei klausytojai. Šiandien susirinko Marijos radijos studijoje su dviem menininkais pakalbėti apie tikėjimą ir meną. Aš patiesu Dominiką Čiplytę, studijuoju Vilniaus dailės akademijoje ir jau kelis metus magistro metu tyrinėjau krikščionybės ir meno temą. Šių dviejų pasaulio konfliktiškumą, įvairialypiškumą, kompleksiškumą per menininko figūrą. Kaip vieną iš savo meninio baigimo projekto dalių sugalvojau pakalbinti du menininkus, kurie pilnai patyrė ir meno pasaulį, ir taip pat bažnyčios pasaulį ir tikėjimą. Tačiau į krikščionybės ir bažnyčios pasaulį jie atėjo sąlyginai neseniai ir sąmoningų savo pačių pasirinkimų. Tai yra tarp disciplininė meno, kurie, kaip jinai sakė pristatyti, Eglė Tamulytė Šaltmira ir tapytojas Andrius Zakarauskas. Tai įdomu juos abu turėti čia kartu po Marijos radijos stogu. Ir jie yra labai skirtingi, teko su jais pažinti ir įdomu, kaip šitas visas pokalbis vystysis. Taip. Tai va, vienas iš tokių įdomių dalykų šiaip meno ir bažnyčios pasaulyje, kad menininkai realiai dažniau matome kaip paliekantys bažnyčią. Tarkim, pagalvojus apie Van Gogą, Emily Dickinson, tą pačią meno ir bažnyčios istoriją, kai menininkai pradėjo atsiskirti nuo bažnyčios, nes tiesiog neįtilpo į rėmus. Bet jūs esate toks kitoks atvejis, aš manau, kad jų gal ir buvo daugiau, bet aš asmeniškai nepažįstu, bet jūs esate toks atvejis, kuris atėjo į tikėjimą ir atėjo į bažnyčią. Tai norėčiau paklausti ir paprašyti jūs papasakoti trumpai, kaip jūs atėjot į bažnyčią, koks buvo lūžio taškas, ir apskritai, kaip atrodo tikėjimo kelią. Tai gal, Andriau, tu.
Labas, Dominika, sveiki visi klausytojai. Man kažkaip, kai dabar šnekėjai, tai aš prisiminiau vieną iš tokių man svarbių momentų ir turbūt mane labiausiai sukrėtusių yra, ir, na, likščiolį aš labai stipriai prisimenu tą jaunystės potyrį, to buvimo bažnyčioje ir jos suvokimo, kuris po to labai, nu, gan ilgai tęsiasi. Ir vienas iš tokių nutikimų, aš Kaune laisvalaikį savo popamokinę veiklą leidau sakralinės muzikos mokykloje ir sekmaniais mes gėdodavom per mišęs. Ir tuo metu mum vadovavo tam chorui mišiose Solveiga jau Takaitė. Ir na, choras ir aš turėjom būti tokie, kaip sakyti, irgi dalyviai, ar ne, mišių, ir gėdoti, ir klauptis, ir stotis. Ir aš dalyvau toj sakralinės muzikos mokykloje dėl to, kad man labai patiko muzika. Aš likšioliai ten muzikos gerbėjas, mane muzika lydi visada, ir bažnytinė muzika, būtent tie choralai, kažkaip mane žavėjo labai savo garsais, įtaiga, nežinau, drebino mano kojas, ten riebalus ir raumenis. Ir šiaip aš tik dėl to eidavau į tą chorą. Ir mano, kažkaip visas supratimas, paauglystė, ta jaunystė priešinosi bet kam, ką visi daro. Tai aš šiaip, kai visi klaupdavos prieš priimant Kristaus kūną, aš šiaip stovėjau, o visas choras klaupės. Ir man kažkaip toks buvo, na, visą laiką priešintis tam ir ieškoti savo kažkokių būdų, savo išeičių, savo supratimų, žinau, ir interpretacijų labai asmeniškai. Ir turbūt, kiek kaip menininko tam kelyje, mane ne pati religija, ne pats tikėjimas kažkaip buvo įdomus, bet patys vaizdai, pačios schemos kompozicinės, pati jų siunčiama žinia netikėjimo, bet būtent kažkokio tai išraiškos įtaigumo labiau. Ir tai man buvo tik tai įdomu jaunystė ir kažkurį tai kaip jau jauno menininko kelyje. Jo. O po to šiaip gyvenimiškai taip susidėliojus, kad atsitrenkusi kažkokį tai į sieną, į kažkokį tai į savo gelmių tokį purvą, sakyt, reikėjo išeities ir surasti tai, kas galbūt galėtų žinau, parodyti kelią. Ir aš kažkaip jaučiuosi, jog tai radau Jėzuje per kitus žmonės, kurie man tai parodė, kurie, žinau, kurie tiesiog man padėjo. Aš po truputį pradėjau gilintis į tai, jausti pagarbą, nežinau, daugiau meilės turbūt atsirado širdyje ir, jo, pagarbos viskam. Ne tik tai mene, bet turbūt galim paprašiau šnekėti, kad ir pačiam žmogui. Tai būtų toks turbūt kelias.
Kažkaip savaime vyko, ne, tas...
Na jo, daugelis dalykų susidėjo ir...
Aha, gerai, ačiū. Egle, kaip tu, kokia tavo istorija, taip sutrumpintai, žinau, kad tu turi daugiau interviu padarius šitama, ne?
Taip.
Kuris galima pasiskaityti. Gal tu galėtum papasakoti trumpai, kaip tu atradai tikėjimą ir gal prieš tai papasakot, pavyzdžiui, kas tave prieš įtikint, atgrasė nuo Dievo ir bažnyčios, kas buvo tie dalykai, kurie tave tiesiog nervino?
Nervino tie patys dalykai realiai, kurie ir po šiai dienai nervina. Tai yra, žinoma, tas toksai perdėtas farizeiškumas ir religingumas, kuris toksai galbūt kažkoksai negi kaip kokia kultinė apraiška, tas nepakantumas esantis tarp tų pačių tikinčiųjų, tai tokia perdėta kritika, ieškojimas to Kristaus svetimo aky, atjautos, stygius, meilės stygius, tokia kritika, leidimas savo netaktiškai, netgi ne vietoj, ne laiku, pasisakyti savo nuomonę niekieno neprašius, prisidengiant šventu raštu. Žinoma, šitie visi dalykai ir po šiai dienai nėra man labai tokie faini. Ir žinoma, beaugant kaip mažam vaikui, tokia galbūt, nu, katalikiška tai buvo aplinka ir bažnyčia, kurioje aš lankiausi. Žinoma, tai buvo irgi pilna meno, grįžbūdžio aštonkampį, unikali bažnyčia, daugybė tapybos darbų ir tai irgi įkvėpė mane nuo mažų dienų ir aš žiūrėjau irgi kaip neša tą kryžių Jėzus aplink bažnyčią ir galvojau, ką tai reiškia. Tai tuo simbolizmu jau nuo pat mažumės irgi paskatino domėtis. Bet, žinoma, tokie tie apribojimai, kad ir tie, atsimenu, senelis, kuris vesdavosi į bažnyčią, vieną kartą neleido man eiti, nes aš buvau su džinsais, kurie ties keliais buvo supliešyti, tai sakė, negalima taip apsirengus eiti į bažnyčią. Žinoma, visokie tokie ribojimai man pasirodė, gal, nu, kažkaip, na, kai nepagrįsti. Ir po šiai dienai žmonės, kurie atsiranda ima kritikuoti dėl išvaizdos, tai man primena, vat, irgi tą tokį senelio istoriją su tais džinsais. Ir dėl to aš savęs nepriskiriu jokiom denominacijom, aš save įvardinu kaip Jėzaus mokinę. Žinoma, įtikėjus jau praėjo, galima sakyti, metai, aš aplankiau daugybę skirtingų bažnyčių, suvokiau, negaliu sakyti, kad iki galo, bet gana nemažą dalį, bent jau Lietuvoje pagrinde, kas dedasi, kokios yra tos skirtingos denominacijos, ten protestantų, ten baptistų, ten katalikų, ten dar visokių tų skirtingų žmonių. Ir žinoma, iš pradžių labai ten taip ir karštai, ugningai įtikėjusi savo suvokimą dalinausi ir po šiaip jau praėjus metam ir pabrendus pačiai tai tam tikėjimą, tai truputėlį pasikeitė ir ta komunikacija ir tie požiūrė ir po šiai dienai aš esu linkusi truputėlį atsargiau kalbėti, nes aš irgi ir pati nenoriu savo žodžiais ir užgauti kitų, labiau suvokiau kaip skauda ir kas yra atjauta ir kaip žmonės labiau reikia mylėti ir kuo jie tik ir ką jie galvoja tuo momentu, nes mes visi žmonės evoliucionuojam, vystomis stadijos. Tai vat, o kadangi aš susidūriau vaikystėje gaus tokiu, tą tokią, nežinau, tokia ribojančia, labai kažkai kritiška ta religijos tokia dvasia, tai jinai mane pastumėjo kažkaip ieškoti atsakymų į tuos pamatinius egzistencijos klausimus kitose knygose, kitose filosofijose, kurios pasirodė gana patrauklios dėl būtent savo tokių gražių ir mylinčių idėjų. Ir aš natūraliai širdytas buvo polinkis tai meilės ieškoti, to šviesos ieškoti. Ir gilinausi į tokias, kad yra per ezoterinę tokią pusę, bet ar ten į rytų filosofiją, kai gilinėsi, tai ten jos gražiai irgi šneka apie gėrį, taiką ir žinai, ir viską. Tai vat, ir gyvenimą praleido štai tokia tiesos ieškotoja. Man iš tikrųjų niekas daugiau nerūpėjo, kaip aš noriu teisybės. Sužino teisybę, ypač labiausiai mane tas toksai priežastinis pasiekminis ryšys, kodėl pasaulyje dalykai vyksta būtent taip, kodėl. Aš noriu sužinoti, kodėl vat, tas pasielgi taip ir kas už to. Tai aš, kadangi aš taip algoritmiškai, taip toksai tas intelektas išvystytas masto, tai labai pradžiai analizavau, ar ten per kažkokią karmą, ar per kažkokius pasikartojančius gyvenimus, priežastis pasiekmė, kodėl čia tas, tada. Na ir žinoma, taip ir buvo prieita ir iki visokių demonologijos studijų. Ir tada, žinoma, iki tos šitono ir Jėzaus kovos, tos gėrio ir blogio kovos. Ir galiausiai kulminacija buvo, žinoma, aš beanalizuodama tą šitono be pusę ir strategijas, aš dar pasitreniravau, kiek aš galiu pakomanduoti tiem demonom ir jiem įsakinėti, žinai, kaip koksai karalius Saliamonas. Tai vat, pasitreniravau, bet supratau, kad čia toli nenaisi ir nelaimėsi šito žaidimo žaidamas tuo judųjų partijoje. Tai tada tiesiog nusprendžiau atsiriboti nuo šėtono ir tada vat, praeitais metais man tą norą išreiškus apsireiškė tiesiog Jėzus. Ir aš suvokiau, kad wow, čia visą laiką taip ir buvo. Ta kova, tai čia yra tarp šitų dviejų. Jėzus šėtonas, rinkės arba vieną pusę, arba kitą. Ir visiškai, absoliučiai turi pasirinkti. Taip va, tokį per Berlyne tapybos seansą, tokį savo pasidarėjo egzorcizmo, tokia egzorcizmo seansas per tapybą. Tai vat, ir tada nusprendžiau, kad nebenoriu nieko bendro turėti su šeitonu. Jėzus reiškia, čia buvo visą laiką teisybė. Reiškia, patyrinėjo, kiek visko apieškojau. Ir tada tikrai buvo, aišku, reikėjo labai sudušti ir kad priimti tokią tą tiesą. Ir tas, aišku, liūdna pasidaro, kai supranti, kad, žinai, daug laiko klydai ir tai, ką galvoji, žinai, kaip žalių lietuvių nulyta. Tada klausiau Dievo, ką man daryti ir aš tokią pareiškimą galvau, kad grįžti reikia į Lietuvą, į savo gimtinę ir ten įkursi mokyklą, kur, reiškia, padėsi ir dalinsiesi žmonėm tuo, ką sužinoji, ką išmokai. Kartu išmoksi per naują gyvenčią, taip galima suprasti. Mhm. Taip grįžau į savo gimtinę ir kaip naujai atgimęs dvasinis kūdikis ir įkūriau Šautmeros gyvenimo mokyklą, asociaciją, nepelno siekiančią organizaciją. Ir po šiai dienai ten esu, kuriu atvirą jaunimo erdvę ir mano studiją, renovuoju gautą pastatą, apleistą ten, kur mei visi rengsiu. Tai vat, ir tada, kaip apreiškimą gavau, tai aš ir labai, nu, tapatinausi su Jėzum pačiu, nes aš jau kančią suvokiau ir ant kryžiaus, ir kai šaipiausi ant tos, iš to kryžiaus, ten jaunystėj su metalistais, kad tai nebuvo teisinga ir panašiai, atgalvau už tai, paskui, žodžiu, aš tapatinusi. Ir toliau, kad jisai buvo kaip ir, reiškia, tas talius, ten su to medžiu dirbu menininkas, o paskui 3 metus mokytoja. Tai aš taip pajaučiau, kad irgi, aš jau buvau net pasiryžus nustoti kurti, nes galvau, gal aš jau čia savo tą atkūriau ir dabar man reikės tik tai išsimti kažkaip su to mokykloje dirbti. Bet, žodžiu, Dievas turi įdomių planų ir nereikėjo išsižadėti nei to meno. Tik tai viskas dabar apsijungi į tokį į vieną paveikslą, tai vat.
Ačiū tau, kad pasidalinai apie savo mokyklą iš tiesų. Gal vėliau prie to sugrįžimo, jeigu ką, tai galima internete rasti tavo mokyklą gyvenimą ir kas vyksta joje. Norėčiau sugrįžti prie meno temos, prie krikščioniško meno. Pavyzdžiui, Andriau, kaip tu manai, kas yra tas krikščioniškas menas? Ar jį riboja kažkokios formos ir siužetai ir ko manai trūksta krikščioniškui menui dabar? Ar apskritai mes jį galim spręsti kažkokias ribas, tas krikščioniškas, nekrikščioniškas?
Manau, labai sudėtingas klausimas. Žinau, aš neišspręšiu, aš savo tokių nekeliu.
Taip, bet tu turi tą...
Bet aš savo galbūt jo tyrinėjau, aš taip gana abstrakčiai ir koks jis turėtų būti, ko trūksta, aš šiaip Nežinau, savo tokiu, man per didelis atrodo šitas klausimas, kurį tu uždavėjai. Dar nesu pajėgus į tai atsakyti, aš tikiu. Ir, bet aš galiu pasidalinti tik tai, kaip, apie ką aš darau. Kaip man atrodo šiai dienai, kas man svarbu be tapant. Iš tikrųjų, aš šiai dienai, kiek žinau, bažnyčia labai sunkiai įsileidžia apskritai šiandien kuriamą meną ar šiuolaikinį meną. Nes šiandien jo visokio yra ir imituojančio kažkokį tai būtąjį laiką, ar ne, kažkokias manieras. O tokio kaip, žinoma, šiuolaikinio meno iš vis Lietuvoje turbūt nelabai įsileidžia. Aš principe kuriu tokioje gan klasikiniai formui, kuriu paveikslą, kuris man šiai dienai yra pakankamai daug, kuriu tą plokštumoj, kuriu erdvę. Tarkim, ir didžioji dalis mano šiandieną kuriamų paveikslų atspirties taškas didžiosios dalies yra biblinės scenos. Aš jas visai kaip, žinau, interpretuoju, bandau surasti šokias situacijas kasdieninėse situacijose. Šokias scenas biblinės kasdieninėse situacijose, taip galbūt reiktų įvardinti. Bene toks nuolatinis, čia kelis metus besivystantis mano projektas yra Kristaus kančios kelio stotis, kurios bandau įvaizdinti taip, kaip man atrodo, taip kaip aš išjaučiu, taip, kaip aš jas norėčiau pamatyti šiai dienai.
Mhm. Taip, Egle, gal tu turi kokių minčių ar atsako? Ar...
Iš tikrųjų, tai nesiniai žiūrėjo tokį dokumentinį filmą su Bill Viola, jisai šiuolaikinis labai garsus video menininkas, ir kaip tik jisai gavo tokį užsakymą, kad, man atrodo, San Paulo katedroje, kuri yra Londone, kuriai teko irgi lankytis, nerealiai ten kupulasis, instaliuoti vienoje sienoje padaryti tą video instaliaciją. Ir jisai ten beveik kokius ar du metus jam užtruko, ko jisai sukūrė tuos kūrinius ir bekurdamas ten buvo, man atrodo, Marijos ir kankinių kažkaip, du autorius turėjo sukurti ir befilmuodamas, kaip jisai, aš suvokiau, kad jisai nėra realiai kaip ir atgimęs, iš kokia jisai pasakoja, bet kaip Dievas randa, kokiu būdu, kaip paliesti ir tuos pačius menininkus, duodamas tokią užduotį, per kurią jisai tokius didelius dvasinius išgyvenimus patyrė ir galų gale, ten per vienos katas kančias, ten tos tokios keturis video darbus instaliavo ir iš tikrųjų manau, kad yra daug tų galimybių ir kaip bendradarbiauti ir tiem patiem menininkam ir su tom bažnyčiom ir netgi ar tai jau yra grinai tikintis ar dar pakeliu einantis. Čia, man atrodo, žinai, Dievas sutvarko, kad taip vat ir atveda gal ir pačius net tuos menininkus į tą bažnyčią, vat net per tokius, pavyzdžiui, vat kažkokius ar užsakymus. Kitas dalykas, jeigu ten tuos darbus ir išnišai iš tos bažnyčios, aš tai, pavyzdžiui, nenustepčiau ir nieko, nu tai tie žmonės, kurie dažniausiai eina, jiems nepatinka, nu tai paimi ir išnišai, žinai. Tas pats, kad irgi, tas pradžiai įtikėjus, tai toksai buvo momentas, kai atrodo, kad jau toks jautrus esi nori visiems patikti, o jie to ten visiems tikintiesiam, tu, vat, kad ir per sunkius tokius patirtis, tu suprasi, kad neįtiksi. Nu, tai tas pas, kad tu eini gatvę ir tu kiekvienam žmogui nori patikti. Nu, tai čia jau tavo tokia asmeninė kaip problema, žinai, yra. Tu tau vienintelis rūpestis, kam patiktų, tai tu patik savo tėvui, Dievui, gerai? O kiti žmonės, tai jų išsilavinimai skiriasi, jų skoniai skiriasi, vieniem patinka tas, kad jiem tas nepatinka. Čia visą gyvenimą mes ginčiamės, kas menas, kas nemenas, ar čia geras, ar čia blogas. Čia žmonės yra. Dabar ką aš neku irgi, čia vienam patiks, kitam nepatiks. Ir tai yra okei. Okay. Dievas sukūrė mane tokia, kokia aš esu, aš neku, ką aš tą momentą suprantu, tuo dalinuosi. Kas ką nupiešia, tas tą momentą ten taip jautėsi. Kas ką sukūrė, tą rodo. Turėtų kažką kitą sukūręs, kažką kito rodysiu. Nu tai, žinai, ir tą Dievą šlovinam mes irgi, kaip kas sugalvoja, ten vienas, nežinau, gal šaukštus droždamas, kitas ten šokdamas. kaip kas sugalvo taip tą šuovą, tai iš tikrųjų, kad įsisąmoninti reikėtų tą, ir tą autentiškumą, ir tą išraišką, ir žiūrėti tą žmogaus intenciją. Ir žinai, vat vienas dar per tokią vieną konferenciją su menininkais tikinčiais, ten tokio Zoom'o turėjom konferencijas. Ir žodžiu, aš prisijungiau ir ten vienas iš, pavardžių tai nieko nesimenu, bet švedų menininkas, aš jau užklausiau, nes man toks jautrus klausimas, sakau, tai kaip jūs kaip einat tą meno sceną ir pristatot, pasisakot, kad aš va, tikintis esu aš krikščionišką meną, kuriu, sako, aš tai nesakau, kad aš, sako, mano čia, kad krikščioniškas ar čia kažkoks budistiškas ar kažkoks tas menas, nes aš, sako, man svarbiau su žmogumu užmėgsti dialogą apie gyvenimą. Ir jeigu tada atsiranda tada tas toksai paliūdimas, tai manau, savęs irgi nereikia apriboti ir ten tas etiketas taip kliuoti, tiesiog kai viską darai su meilė Dievui, tai vis tiek pasijaus, o kuriam žmogui, kurio gyvenimo stadija, vieni tai supras, o kiti dar ateis iki to ir vis tiek kažkas supras, turbūt tikiuosi, linkiu.
Gerai, ačiū. Liko visai nedaug laiko. Gal paskutinį tokį klausimą norėčiau pasakyti, kadangi pati kažkaip tyrinėjau švento menininko tokią utopiją, ar tai įmanoma, ir radau tokią legendą. 4 šventų menininkų, 4 karūnuoti kankiniai, vadinasi. Ta legenda, kad yra 4 menininkai, kurie nesutiko 3 amžiui Romoje nusilenkti romėnų dievams ir padaryti skulptūros Dioklėtijanui imperatoriui ir taip pat atsisakė daryti atvaizdus pagoniškus. Ir už tai jie buvo gyvi uždaryti karstuose ir nuleisti upėmis. Ir man tiesiog kilo klausimas, kaip jums atrodo, kam menininkas lenkiasi šiandieną? Kam jisai lenkiasi, kokiems dalykams tiek meno pasaulyje, tiek bažnyčiai? Turiu menį iš blogosios gal pusės, ne? Ką išvelgėt šio laikinio meno pasaulyje ar apskritai bažnyčiai?
Aš manau tik tai vieną tokį ir pabaigą, ir palinkėjimą. Manau, kad pats laikas nustoti taip generalizuoti ir kalbėti, tarsi mes galėtume čia atsakyti už kažkokią menininkų visus, kuriuos kuriančius. Vienas žmogus tik tai apie save gali kalbėti ir čia tokių dalykų čia neįmanoma pasakyti. Nu ką aš žinau, nieko aš nežinau, bei tuos kitus žmonės, ką jie galvoja, kokios ten tos meno problemos. Ar tu tikrai tu galvoji, kad mes čia kažkokio intelektų ir išminties tiek turim, kad tipo, apriepti visų kuriančių, tikinčių žmonių kažkokius paternus, tipo, visus tuos. Tai manau, kad tai yra visiškai neįmanoma ir žinai, tik tai kiekvienas apie save šnekėti gali ir taip truputėlį mes arčiau tiesos būsim.
Mhm. Tai pavyzdžiui, kas tau?
Nu kas, aš tik tai žinau, kad aš tai tarnauju Dievui kiekvieną dieną ir aš darau pavestus darbus, o man nereikia niekam lankstytis daugiau, tik tai Dievą bešuovinant jam realiai, nes dėl to aš ir esu tam grįžka būdį. A tu galvoji, čia mano numeris vienas pasirinkimas, žinai, buvo. Man pasakė, kad va ten reikia būti ir aš einu ir aš darau. Tai, nu, taigi aš miriau, manie gyvena Kristus, atidaviau savo gyvenimą tarnystei ir darau, ką darau. O jeigu aš nebūčiau to padarius ir nusilenkus Dievui, tai aš nežinau, kuriam pasauliu nei krašti būčiau, nei ką aš užsimčiau.
Gerai, ką tu, Andriu, galvoji?
Na, tikrai labai būtų sudėtinga atsakyti prieš ką aš lenkiuosi. Nu, tikrai ne kasdieninis klausimas, apie kurį aš galėčiau galvoti, bet aš dabar, kol Eklė šnekėjo, galvojau, kas tai. Ir pats aš nesugalvoju, aš tik žinau, kas mane turbūt parklubdo labiau. Tai turbūt vat, mano kažkokios tai baimės, nepasitikėjimas mane parklubdo labiau. Ne aš kažkaip pats, bet vat, visi šitie kompleksai mano gyti per gyvenimą parklubdo. Kažkoks negalėjimas, nemokėjimas, to pati baimė, kažkoks nepasitikėjimas. Tik tai jo klubdo ir ten nežingia neleidžia elgtis ten ryštingiau ar kažkaip drąsiau, būtent tos vat, tas drąsos trūkumas visada parklubdo greitai.
Tai vienas iš tų klausimų, kurių galvau šiandien paklausiu, bet nepaklausiu, gal ateity, kad nors ko mes bijom, realiai, tiek kūryboj, tiek tikėjimo kelyje. einant.
Nu ko, nesėkmės bijom. Realiai, labiausiai, va, šitas skaudžiausiai yra. Bet žinok, aš tą apleistą pastatą beremontuodama, kur dievo statyba vyksta, aš žinok, tiesiog mokinausi, išmokinau labai neblogai per šitą sezoną, man dievas, kad kaip pasitikėti juo. Ženk koją, kad ir atrodo į prarąją ir padės po apačią dievas koją. Vat taip treniruojasi. Ir tikrai bus baisu tą pirmą žingsnį žengti į bet kokį dalyką tu bedarant. Ta drobė pasidėjus baltą, aš ten 4 mėnesius ją žiūrėjau, kol aš supratau, kad aš jeigu drąsos neturėsiu, aš niekada nepradėsiu, nenutapysiu, nes aš bedarant jau suklysiu, jau kažkas, nes aš net nežinau gal kaip turi atrodyti, aš turiu suklysti tam, kad iš viso kažkas gautųsi realiai. Tai va, ir gyvenimas su bet kokiais dalykais, mokiniais ant teisės, vaikytis, važiuot mokiniesi, turi darysi klaidų, jausiasi gal kaip loseris, bet kažkada išmoksi tai bedarydamas. Tai yra būtina, tai yra patirtis, taip tobulėjom.
Gerai, ačiū. Mūsų laikas baigėsi. Šioj laidoj kalbėjomės su 2 menininkais, tapytoju Andriumi Zakarausku ir tarpdisciplininio meno kūrėja Eglė Tamulytė apie tikėjimą ir meną. O mano vardas Dominika Čiplytė, aš šiais metais šią vasarą baigiu magistrinę laipsnio studijas Vilniaus dailės akademijoje ir tyrinėju krikščionybės ir meno sankirtas sustikimus kompleksiškumą. Ačiū, mylėjai klausytojai, ačiū Andriu, ačiū Eglė ir
ačiū
iki susitikimo.